Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar Bas FM rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Herbal on Air, yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pengobatan diabetes mellitus atau kencing manis dengan menggunakan tanaman obat. Dan insya Allah kita akan membahas jenis-jenis apa saja tanaman obat yang bisa digunakan untuk pengobatan diabetes. Dan mudah-mudahan dengan kita mengetahui tanaman obat yang bisa digunakan untuk pengobatan diabetes, dan itu kita bisa temukan di sekitar kita sehingga tidak harus membeli, ya. Karena memang pengobatan diabetes ini merupakan pengobatan jangka panjang yang tidak bisa dalam waktu singkat kemudian bisa disembuhkan sebagaimana pengobatan pada penyakit influenza misalnya, ya, atau batuk akibat flu. Nah, ini sangat berbeda. Dan insya Allah kita juga akan membahas tentang jenis-jenis daripada penyakit diabetes ini, jenisnya apa saja, sehingga nanti ketika kita bisa mengenal, kita bisa mengetahui bagaimana cara pengobatannya dan berapa lama kita bisa memprediksi waktu yang diperlukan untuk pengobatan diabetes ini, dan hal-hal apa saja yang menjadi kendala atau menjadi permasalahan dalam proses pengobatan diabetes ini, insya Allah kita akan membahas. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beserta para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Para pendengar Radio Bas FM rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa penyakit-penyakit degeneratif pada akhir-akhir ini semakin meningkat, ya, semakin meningkat, dan macamnya juga sangat banyak. Bahkan penyakit yang dulu tidak ditemui sekarang ada muncul penyakit-penyakit baru, yang mana penyakit-penyakit baru ini juga kita mengalami kendala dalam masalah pengobatannya karena biasanya belum ditemukan obatnya. Akan tapi insya Allah dalam pengobatan tradisional khususnya yang menggunakan tanaman obat ini punya sebenarnya prinsip-prinsip pengobatan jenis penyakit apa dan kita bagaimana cara menanganinya dengan tanaman obat ini. Nah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang penyakit diabetes atau orang biasa mengenal dengan kencing manis, ya, kencing manis, ataupun ada yang menyebut dengan istilah penyakit gula. Para pendengar Radio Bas FM rahimakumullah, seiring dengan meningkatnya beban kerja masyarakat terutama di perkotaan, ya, serta semakin maraknya penggunaan bahan-bahan aditif atau bahan-bahan dalam pengolahan makanan, ya, ini juga akan menjadi salah satu atau menjadi salah satu semakin maraknya penyakit-penyakit yang ditimbulkan sebagai akibat kurang seimbangnya pola hidup dan pola makan. Jadi ini merupakan salah satu, ya, penyebab terjadinya berbagai penyakit yang dialami oleh masyarakat kita. Dan salah satu penyakit yang disebabkan oleh buruknya pola hidup dan pola makan ini adalah diabetes mellitus ini. Kemudian penyakit diabetes atau yang dikenal dengan penyakit gula ataupun kencing manis ini selain menyebabkan ketidakseimbangan kadar gula dalam darah, penyakit ini juga dapat menyebabkan komplikasi organ. Ya, jadi maksudnya sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, bisa menyebabkan komplikasi dalam tubuh seseorang yang menderita penyakit diabetes ini sehingga menyebabkan gangguan pada organ-organ tubuh yang lain. Sebagaimana yang biasa terjadi menyebabkan komplikasi dengan misalnya organ jantung, sehingga menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner misalnya. Kemudian juga bisa menyebabkan gangguan pada organ ginjal, sehingga menyebabkan penyakit ginjal. Dan terutama ini kalau sudah sampai pada tingkatan yang kronis, bisa menyebabkan penyakit gagal ginjal. Yang mana apabila ini terjadi komplikasi, ya, apa baik itu menyerang pada organ jantung ataupun ginjal, maka ini akan menyebabkan komplikasi yang berujung pada kematian, akhirnya seperti itu. Maka oleh karena itu kita harus betul-betul memperhatikan ketika baik itu mungkin diri kita sendiri mengalami gejala penyakit diabetes ataupun keluarga terdekat kita ataupun mungkin tetangga kita, maka kita sebaiknya untuk memperhatikan dan melakukan pengobatan yang intensif. Sehingga diharapkan dengan seperti itu tidak sampai menimbulkan komplikasi. Dan kita melihat bahwa ada upaya ya untuk penyembuhan yang dilakukan mulai dari penanganan secara medis, ya, pengaturan pola makan, perbaikan pola hidup, hingga olahraga biasanya seperti itu. Dan juga kita bisa melihat dengan adanya penggunaan tanaman obat-obatan, ya, ini adalah merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat kita untuk mengobati penyakit diabetes, yang mana diharapkan dengan pengobatan ini bisa diabetes ini disembuhkan. Nah, sekarang ada yang sering bertanya, apakah bisa ya penyakit diabetes ini disembuhkan? Karena yang kita dapati ya dalam dunia medis belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan penyakit diabetes. Sehingga biasanya ketika kita berobat, ya, ada orang yang menderita diabetes, maka ketika berobat, baik itu di rumah sakit atau di klinik medis, maka akan dikatakan bapak atau ibu harus minum obat selama atau seumur hidup. Nah, ini yang bikin atau yang membuat seseorang ketika diberikan informasi ataupun penjelasan tentang penyakit ini akan mengalami stres yang berat, karena memang ketika gula sudah tinggi misalnya mencapai 300-400, mau tidak mau setiap hari harus mengkonsumsi obat-obatan kimia, dan bahkan pada tingkatan adanya ketidakmampuan obat kimia ya yang diminum maka ini perlu disuntik dengan insulin ya. Nah, ini juga sudah menjadikan satu kondisi yang lebih berbahaya lagi apabila seseorang setiap hari harus menyuntikkan hormon insulin ini ke dalam tubuh manusia, belum lagi permasalahan-permasalahan dari bahan baku dari insulin ini yang masih sampai hari ini belum diketahui secara jelas apa sebenarnya bahan bakunya, sampai ada yang mengatakan ini ada mengandung unsur babi dan yang lain-lainnya. Maka ini akan menjadi beban bagi penderita diabetes ya, sudah sakit dan harus tergantung dengan insulin sementara bahan bakunya juga masih dipertanyakan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan penyembuhan atau konsep penyembuhan dengan herbal? Nah, apakah ini satu hal yang bisa dilakukan ya? Jadi ada satu perbedaan antara obat kimia dengan obat-obatan herbal ya, karena kalau obat kimia ini memang kimia murni ya. Jadi biasanya ketika satu obat diberikan atau diresepkan itu hanya satu manfaatnya. Artinya misalnya orang darah tinggi atau diabetes, maka obat itu dibuat khusus untuk diabetes. Dan ini dibuat dari zat-zat kimia yang mana kadang-kadang tubuh kita juga tidak bisa sesuai atau tidak menerima dengan baik, maka kadang-kadang menimbulkan permasalahan yang lain. Seperti contoh misalnya seseorang yang menderita rematik, kemudian dia mempunyai juga penyakit mah, apabila dia mengkonsumsi obat-obatan kimia yang berfungsi untuk mengobati rematik, maka biasa akan menyebabkan kambuhnya penyakit mah atau misalnya punya penyakit asma. Ini adalah salah satu efek samping daripada obat-obatan kimia seperti itu. Nah, untuk obat herbal, ini memiliki kemampuan untuk memperbaiki aktivitas pada biomolekuler tubuh. Ya, jadi artinya satu tanaman obat itu tidak hanya mengobati penyakitnya saja, tapi juga memperbaiki sel-sel yang rusak akibat misalnya pengaruh dari zat-zat aditif atau stres yang tinggi sehingga menimbulkan kerusakan. Nah, obat-obatan herbal ini bisa mempunyai kemampuan seperti itu, memperbaiki biomolekuler pada tubuh. Nah, kemampuan ini ada ya, atau maksudnya kenapa bisa seperti ini, karena memang tanaman obat tradisional ya, tanaman obat ini dapat melakukan biosintesis kombinasi, yaitu antara dari senyawa metabolit sekundernya. Ini sebenarnya bahasa-bahasa pada farmasi ya. Tapi secara mudahnya bahasanya bahwa tanaman obat itu bisa memperbaiki di samping mengobati. Seperti contoh adanya tanaman pegagan. Tanaman pegagan di samping misalnya untuk pengobatan diabetes, dia juga memperbaiki saraf-saraf yang mengalami kerusakan. Sehingga satu sisi mengobati, satu sisi memperbaiki. Dengan sistem yang seperti ini, maka diharapkan pengobatan itu bisa maksimal dan bisa mencapai satu kesembuhan. Seperti contoh pada kasus penyakit mah saja, kalau kita berobat dengan obat-obatan kimia, maka dokter akan mengatakan ini seumur hidup nggak bisa sembuh. Paling biasa menurunkan lambung asal ada gejala yang menjadi pemicunya ya, misalnya stres yang tinggi, terlambat makan, maka dia akan kambuh lagi. Tetapi obat-obat dari herbal, yaitu khususnya dari tanaman obat, memang betul-betul bisa sampai sehat betul. Memang prosesnya lama, karena namanya pengobatan dengan tanaman obat itu, dia sifatnya konstruktif. Jadi tidak hanya melihat gejala ya, yang simptomatik atau yang sifatnya gejala yang dilihat. Seperti contoh orang sakit mah, gejalanya kembung, mual, pedih ya. Nah, bukan hanya itu, tapi bagaimana yang terjadi pada penyakit mah ini, artinya sebenarnya seperti apa penyakit mah itu, maka ini perlu diperbaiki. Pertama memperbaiki, yaitu penyebabnya apa. Ya, jadi ini perlu diperbaiki. Contohnya misalnya seseorang mah ini biasanya diakibatkan oleh stres, maka perlu diperbaiki cara berpikirnya, ya, perlu diterapi. Bagaimana gaya hidupnya, artinya kenapa harus diterapi, karena orang yang memaksakan diri ya harus begini, harus begini, ini bisa menimbulkan stres, maka harus dirubah, diperbaiki. Nah, begitu pula dengan pengobatan pada diabetes juga seperti itu. Jadi misalnya ada yang kita ketahui secara medis bahwa penyakit diabetes ini diakibatkan oleh adanya kinerja pankreas yang tidak maksimal atau biasanya juga mengalami kerusakan sehingga tidak bisa memperbaiki tidak bisa menghasilkan hormon insulin dengan maksimal, ataupun kalau menghasilkan hormon insulin tetapi kualitasnya tidak bagus sehingga tidak bisa bekerja untuk menetralisir gula dalam darah dengan baik sehingga terjadi penumpukan, maka akhirnya terjadilah apa yang disebut dengan penyakit diabetes mellitus tadi. Nah, sedikit sebagai gambaran sebelum kita membicarakan tentang bagaimana cara pengobatannya, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana tentang diabetes itu sendiri. Ya, insya Allah nanti kalau misalnya satu pertemuan ini enggak selesai, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikut, insya Allah seperti itu. Kenapa? Supaya kita betul-betul paham. Sehingga nanti ketika mendapati kasus-kasus seperti ini, yaitu khususnya pada penyakit diabetes mellitus ini, kita bisa menanganinya dengan baik dan kita harapkan bisa sembuh dengan total, ya seperti itu. Nah, kita akan membahas tentang apa sebenarnya penyakit diabetes itu sendiri, ya. Nah, penyakit diabetes ini, ya, merupakan satu penyakit yang kalau kita lihat gejalanya, yaitu ditandai dengan naiknya atau peningkatan kadar gula dalam darah secara terus-menerus dan bervariasi, terutama setelah makan. Contohnya misalnya seperti ini, ketika kita sebelum makan dicek gulanya misalnya 80 sampai 100, tetapi setelah makan ternyata meningkat jadi 200 lebih, ya misalnya 220 atau 250. Ini menunjukkan bahwa adanya gejala-gejala terjadinya penyakit diabetes pada seseorang. Nah, hal ini karena apa? Karena biasanya hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas tidak lagi bekerja dengan normal. Dan insulin itu sendiri berfungsi untuk mempertahankan kadar gula dalam darah secara normal. Nah, insulin juga memasukkan gula ke dalam sel sehingga bisa menghasilkan energi atau disimpan sebagai cadangan energi. Artinya, kalau kita bahasa mudahnya, insulin itu merupakan kunci pembuka pintu sel. Ya, jadi kalau kita gambarkan sel itu punya pintunya. Jadi supaya gula itu bisa masuk ke dalam sel tersebut, dalam sel tubuh manusia, sehingga terjadi pembakaran, sehingga dengan terjadinya pembakaran menghasilkan tenaga, ya, tenaga pada tubuh kita, ya, seperti ibaratnya mobil ketika mendapatkan bahan bakar dengan cukup, maka mesin akan bekerja dengan baik sehingga bisa menghasilkan tenaga yang kuat. Makanya mobil yang sehat, yang belum rusak, ya misalnya pistonnya, ya itu maka akan bisa bekerja dengan maksimal sehingga bisa mobil itu akan bekerja dengan baik, dan ketika dikemudikan juga mobilnya akan kuat, bisa cepat seperti itu. Begitu juga dengan manusia, ketika mendapatkan suplai energi yang cukup maka dia akan bisa menjalankan aktivitas dengan baik, tidak kekurangan energi sehingga bisa bekerja dengan maksimal. Nah, apabila ini terjadi permasalahan pada hormon insulin ini, maka menjadikan darah mengalami penumpukan gula. Artinya gula di dalam darah ini tidak bisa dimanfaatkan karena hormon insulin ini tidak berfungsi dengan baik. Jadi disitulah yang menjadi penyebab terjadinya penyakit diabetes. Dan biasanya hormon insulin ini ketika tinggi, ketika tidak berfungsi dengan baik, ya, menjadikan darah ini penuh dengan gula, ya, yang kemudian oleh ginjal sebagai organ tubuh yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna dari darah, ya, dan air dikeluarkan melalui urin. Jadi, maka biasanya penderita diabetes akan kencing terus biasanya. Nah, urin yang mengandung banyak gula inilah yang mengundang biasanya kerumunan semut, ya. Makanya di situ dikatakan penyakit gula, ya, karena biasanya kalau kencingnya ini akan dikerumuni oleh semut seperti itu. Nah, orang yang dikatakan menderita diabetes adalah apabila ketika dites gulanya sewaktu, ya, biasanya kalau kita tes di, baik dites dengan strip sendiri atau di misalnya apotek itu biasanya di atas 200, ya, di atas 200 kadarnya, itu menunjukkan orang sudah mulai terkena penyakit gula ini. Nah, sekarang jenisnya atau macam-macam daripada diabetes itu seperti apa, ya. Nah, Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO itu mengkategorikan atau mengklasifikasikan diabetes itu menjadi dua macam. Ya, dan ditambah satu ada yang namanya diabetes gestasional, yaitu terjadi selama masa kehamilan. Nah, diabetes yang biasa umum terjadi pada masyarakat kita adalah adanya diabetes tipe 1 dan tipe 2. Nah, tipe 1 ini disebut dengan diabetes yang mana diakibatkan oleh ketergantungan terhadap insulin, karena memang pankreas tidak bisa menghasilkan hormon dengan baik. Sehingga biasanya orang yang mengalami diabetes tipe 1 ini tergantung dengan insulin. Dan biasa tipe 1 ini termasuk dikategorikan atau digolongkan pada penyakit diabetes akibat genetik atau keturunan, ya. Dan penderita diabetes mellitus tipe 1 ini hanya sekitar 10% dari seluruh penderita diabetes yang ada. Artinya persentasenya termasuk sedikit. Dan yang paling banyak adalah diabetes tipe 2. Nah, sampai saat ini diabetes tipe 1 tidak dapat dicegah karena memang itu sudah merupakan faktor genetik seperti itu. Nah, kebanyakan juga penderita diabetes tipe 1 ini memiliki kesehatan dan berat badan yang baik saat ini penyakit mulai dideritanya. Tetapi kemudian setelah berlangsung lama, maka juga akan menyebabkan misalnya terjadinya penurunan badan, kemudian kulit juga nampak kering seperti itu. Nah, saat ini biasanya diabetes tipe 1 ini hanya dapat diobati dengan menggunakan insulin, yaitu supaya kadar gula darah ini tidak selalu tinggi, karena ini akan berbahaya, ya, yaitu merusak pada organ-organ yang lainnya. Nah, ini yang berbahaya seperti itu. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa sebenarnya berapa normalnya ketika seseorang itu saat puasa, berapa kadar gulanya yang normal, yaitu antara 80 sampai 120 mg per dl-nya itu, ya. Jadi di situ menunjukkan bahwa ketika gula puasa mempunyai rentang yaitu antara 80 sampai 120. Nah, kemudian ketika sesudah makan, yaitu dikatakan masih normal itu apabila 140 sampai 200 itu masih normal seperti itu. Kemudian diabetes tipe 2 adalah merupakan diabetes yang tidak tergantung dengan insulin. Dan kebanyakan ini terjadi umurnya, ya, biasa pada umur di atas 40. Dan biasa ini adalah akibat pengaruh dari gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat. Seperti kita melihat di kalangan masyarakat kita sekarang ini, banyak misalnya makan di malam hari, jalan ke mal-mal gitu, ya. Kemudian di sana lebih dari jam 8 malam masih makan. Dan yang dimakan memang mempunyai kadar gula yang tinggi, seperti misalnya minum jus, ya, sudah makan banyak nasinya, setelah makan minum jus yang semuanya manis, dan ini mengandung kadar gula yang tinggi. Setelah itu sampai rumah bukannya melakukan aktivitas tapi tidur, sehingga terjadi penumpukan gula. Nah, di saat tidur ketika gula tidak dimanfaatkan, lama-lama akan menumpuk, ya, tidak ada digunakan untuk aktivitas, akhirnya dalam waktu yang panjang ini akan menyebabkan terjadinya penumpukan gula yang di atas normal, sehingga mengalami satu penyakit yang disebut dengan diabetes mellitus ini. Nah, kemudian diabetes yang ketiga, dan ini termasuk diabetes yang jarang karena biasanya juga dialami oleh wanita yang hamil, yaitu diabetes gestasional ini. Ya, jadi merupakan satu diabetes yang terjadi selama masa kehamilan. Dan umumnya gejalanya akan sembuh dengan sendirinya setelah proses melahirkan. Ya. Akan tetapi diabetes gestasional ini dapat merusak kesehatan baik janin ataupun ibu. Ya. Maka ini harus diperhatikan. Nah, ini pun terjadinya paling sekitar 2-5% pada wanita yang hamil. Jadi sedikit. Meskipun demikian, kita tidak boleh kemudian mengambil kita tidak peduli dalam hal ini, maka kita juga harus memperhatikan karena ini bisa menyebabkan cacat pada janin apabila tidak diperhatikan. Ya, baik itu cacat fisik ya ataupun kadang juga mengalami cacat pada saraf, yaitu nanti akan terjadi gangguan pada saat perkembangan bayi seperti itu. Dan termasuk juga bisa menyebabkan terjadinya penyakit jantung pada anak-anak yang baru dilahirkan atau bayi yang baru dilahirkan. Maka ini harus diperhatikan. Jadi secara umum tiga tersebut ya, tiga jenis penyakit diabetes, meskipun ada juga diabetes yang diakibatkan oleh adanya gizi buruk juga ada ya. Ini macam-macam, tapi yang secara umum adalah seperti yang saya sebutkan tadi, yang paling tinggi persentasenya adalah diabetes tipe 2, yang tipe 1 itu hanya sekitar 10%. Nah, sekarang setelah kita mengetahui jenisnya, maka kita perlu mengetahui gejalanya secara umum seperti apa, sehingga misalnya kita mengalami gejala-gejala tersebut, maka kita akan bisa segera untuk mengobatinya, mengambil tindakan secepatnya, karena penyakit-penyakit seperti diabetes ini kadang-kadang ketika terjadi itu sudah pada kondisi yang akut, sehingga pengobatannya dikatakan sedikit sulit dan memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, apabila hal ini terjadi, banyak di kalangan masyarakat kita itu yang kadang tidak sabar menghadapi penyakit ini. Kenapa? Karena memang proses pengobatannya lama, padahal mau tidak mau juga harus diobati. Dan kalau tidak diobati dengan baik, juga penyakitnya akan semakin hari semakin bukannya membaik, tapi akan memburuk. Nah, ini perlu adanya kesadaran pada masyarakat ketika menghadapi satu penyakit untuk segera dilakukan pengobatan. Jadi bukan hanya dirasakan kenapa kok saya sakit, dulu saya sehat ya. Kadang-kadang seperti itu sebagian masyarakat kita ketika mengalami penyakit. Jadi dianggapnya kok dulu sehat sekarang sakit. Ya wajar. Kenapa? Pertambahan umur, gaya hidup, pola makan yang tidak sehat ini bisa menjadi permasalahan kesehatan bagi seseorang. Nah, sekarang ada tanda-tanda atau gejala yang perlu kita ketahui tentang penyakit diabetes ini secara umum. Yang pertama adalah dalam istilah medis dikatakan poliuria, yaitu sering buang air kecil. Kemudian juga gejala yang lain adalah polidipsia, yaitu sering merasakan kehausan yang sangat. Nah, yang ketiga adalah polipagia, yaitu selera makan yang meningkat. Jadi, pengen makan terus, rasanya haus. Nah, ketika minum nanti, kemudian mudah sekali untuk kencing terus, sehingga seorang penderita diabetes itu dalam satu malam bisa kencing sampai 7 kali. Nah, ini kan satu hal yang menyulitkan begitu. Artinya memang ini yang biasa dialami oleh para penderita diabetes, terutama yang gulanya sudah tinggi. Nah, ini kita perlu perhatikan. Jadi kalau ada 3 macam hal tadi, tanda-tanda yang dialami oleh seseorang, maka itu perlu dilakukan segera pemeriksaan dan dilakukan tindakan, yaitu pengobatan, agar penyakit itu tidak semakin hari menjadi semakin memburuk. Artinya kondisinya makin akut. Ini akan menjadikan permasalahan tersendiri, akan mengganggu aktivitas kita apabila penyakit itu terus mengalami peningkatan kadarnya, tapi kesehatan kita semakin menurun seperti itu. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan ya, bahwa penyakit diabetes ini juga menimbulkan komplikasi apabila seseorang mengalami penyakit diabetes selama 3 tahun, kemudian kadar gula darahnya itu 300 selama 3 tahun itu dan tidak turun-turun, ini perlu dilakukan pemeriksaan pada fungsi ginjal dan jantung. Karena biasanya akan menyebabkan komplikasinya ke sana. Dan yang paling berbahaya, jantung ini, apa penyakit diabetes ini, ketika terjadi komplikasi dengan ginjal, maka bisa menyebabkan terjadinya penyakit gagal ginjal. Dan itu banyak terjadi kalau gula tinggi dibiarkan. Oleh karena itu ini perlu diperhatikan ya. Nah, disitulah makanya kalau kita mengetahui ya bagaimana ciri-cirinya, tanda-tanda gejala, maka kita akan bisa segera melakukan perbaikan. Nah, kemudian setelah kita mengetahui ya apa namanya dari ciri-cirinya, jenis-jenisnya, tanda-tandanya seperti apa, kira-kira apa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya penyakit diabetes? Ini yang perlu diketahui. Karena ada juga penyakit itu yang tidak diketahui penyebabnya apa. Nah, faktor penyebab ini secara umum ada 10. Yang pertama adalah ketika ayah, ibu, saudara laki-laki atau perempuan menderita diabetes. Ini menjadi penyebab terjadinya penyakit diabetes yang bersifat genetik atau keturunan, yaitu diabetes tipe 1. Yang kedua, terjadinya kegemukan, ya, kegemukan. Yang ketiga, usia di atas 45 tahun apabila gaya hidup dan pola makannya tidak sehat, ini risiko terjadinya penyakit diabetes sangat besar. Kemudian pada diabetes gestasional atau melahirkan bayi dengan berat lebih dari 4 kilo. Ini resiko bagi seorang ibu yang melahirkan bayi di atas 4 kilo. Kemudian tekanan darah yang tinggi. Kemudian trigliserid yang tinggi atau kolesterol jahat. Kemudian kolesterol secara umum tinggi ini juga menjadi penyebab. Kemudian gaya hidup modern yang cenderung banyak mengkonsumsi makanan instan. Yang ke-9, perokok. Yang ke-10, stres. Jadi kalau ada di antara pendengar Pas FM yang mendapati dari 10 penyebab ini, maka segera untuk merubah cara-cara, kecuali yang nomor 1 ya, seperti itu. Mungkin pada bagian ini sampai di sini dulu, insya Allah nanti kita sambung di pertemuan berikutnya karena masih panjang sementara waktu tinggal sedikit, mungkin bisa dimanfaatkan untuk tanya jawab. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara.
Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Syarif di kesempatan pagi kali ini terkait diabetes. Dan saatnya kita akan membacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda kirimkan, baik melalui SMS maupun WA kami. Pertanyaan yang pertama datangnya dari Umu Ifah yang ada di Kudus. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Obat herbal untuk biduren itu apa ya Pak Syarif? Dan ini sebenarnya penyebabnya apa? Mohon nasihatnya ini Pak Syarif.
Iya, jadi biduren atau orang juga menyebut dengan kaligata atau kaligatu, ini merupakan penyakit alergi, yaitu biasanya diakibatkan adanya pemicu terjadinya alergi. Seperti contoh misalnya seseorang misalnya digigit ulat bulu begitu misalnya ya. Kemudian ketika digigit ini menyebabkan alergi pada seseorang, akhirnya akan menyebar dengan cepat, gatal, bintol-bintol seperti itu. atau misalnya juga akibat adanya udara yang dingin misalnya. Nah, ini ketika muncul sedikit karena tidak kuat dengan udara dingin ini, maka akan menyebar juga sampai kadang seluruh tubuhnya. Intinya, orang penyakit biduran ini adalah akibat adanya alergi terhadap sesuatu. Yang mana alergi ini bisa terjadi, ya, ini penyebabnya adalah daya tahan tubuh yang kurang baiknya rendah, ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk apa pengobatannya itu berarti bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh? Yang pertama adalah mengkonsumsi tanaman obat yang bersifat antibiotik seperti Habatus sauda dan juga Sambiroto, seperti itu. Ya.
Ya, baik. Terima kasih Pak Sarif. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Zul yang ada di Kudus. Pak Sarif, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Keponakan saya itu kena sakit kista sudah 4 cm ini Pak Sarif. Iya. Kemarin di USG katanya dokternya kistanya jinak di luar kandungan. Apa yang bisa dipergunakan untuk herbal Pak Sarif?
Iya, jadi untuk kista itu bisa menggunakan kunyit putih, temu putih, ya. Kalau sudah besar bisa tambahkan keladi tikus, rumput mutiara dan sambiroto. Jadi tanaman utama yang digunakan di situ adalah temu putih dengan kunyit putih. Misalnya prosentasenya yang untuk temu putihnya 30%, yang kunyit putihnya 20%. Jangan sampai salah ya. Kunyit putih dengan temu putih itu berbeda.
Beda ya.
Kunyit putih nama lainnya adalah temu gombio. Nama latinnya Comfrea rotunda. Kalau temu putih nama latinnya Curcuma zeduria. Ya, jadi ini harus diperhatikan supaya nanti tidak salah. Jadi 20% sama 30% sisanya dibagi rumput mutiara sama sambiroto. Ya. Seperti itu. Nah, nanti caranya kalau sudah dalam bentuk serbuk boleh ditambahkan keladi tikus tadi ya. Kalau sudah 4 cm, jadi tambahkan, kan sisanya masih 50% tadi. 20%-nya keladi tikus, 15-15 rumput mutiara sama sambiroto. Nanti dicampur setelah dalam bentuk serbuk, diambil 1 sendok teh, kemudian diseduh pakai air panas, diminum sehari 2 kali, pagi dan sore. Ya, seperti itu.
Ya, baik. Terima kasih Pak Sarif. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datangnya dari Umu Ibnu yang ada di Ketasan. Assalamualaikum Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Sarif, apakah daun sirih itu bisa untuk obat keputihan? Bagaimana aturan pakainya Pak Sarif?
Ya, bisa. Dan memang itu secara umum daun sirih ini merupakan penggunaannya sebagai untuk wanita mengobati keputihan. Karena dia juga bersifat antibiotik. Jadi caranya untuk diminumnya itu cukup satu lembar daun sirih yang hijau itu diseduh dengan air panas sampai dia ini nanti sudah hangat. Artinya ketika diseduh kan panas nih, tunggu sampai dia hangat bisa diminum. Boleh tambahkan gula aren, boleh untuk memperbaiki rasa. Kemudian di samping itu juga merebus 10 lembar daun sirih dengan 5 gelas air. Nanti setelah hangat itu bisa digunakan untuk cebok. Ya, jadi luar dalam pengobatannya seperti itu. Bisa juga ditambahkan dengan misalnya beluntas, ya, itu bisa. Mana yang mudah dicari, kalau memang enggak ada cukup sirih juga tidak apa-apa. Ya, silakan.
Ya, baik. Terima kasih Pak Sarif. Kita ke Ibu Ian yang ada di Salatiga. Assalamualaikum Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Sarif, tanaman anting-anting itu yang direbus itu daunnya, akarnya, atau apanya nih buat sakit sendi?
Akarnya.
Akarnya
Pak Sarif. Bagus akarnya itu, meskipun kalau kita beli biasanya semua digiling gitu. Oh, tapi kalau kita bisa dapatkan sendiri bagus diambil akarnya saja. Karena memang yang pengaruh kuatnya, efeknya untuk pengobatan itu yang bagus dari akarnya tadi. Jadi ambil 3 potong akar itu direbus dengan 3 gelas, jadikan separuhnya, nanti diminum. Itu insya Allah cukup bagus untuk pengobatan sendi ya, akar anting-anting ini.
Baik, terima kasih Pak Sarif. Kita ke pertanyaan berikutnya. Datanya dari Pak Hamim yang ada di Godong Purwodadi. Assalamualaikum Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ada penyakit di tenggorok atas kiri, tepatnya di bawah rahang, itu sakit. Nah ini obat herbalnya apa Pak Sarif?
Sakitnya gimana ini, belum jelas. Apakah nyeri, linu, atau gimana? Nanti diulang lagi ya, supaya obatnya lebih tepat insya Allah dengan memberikan ciri-ciri yang ada. Karena kalau ini kan sakit seperti apa, kan bisa juga akibat sariawan misalnya. Nah obatnya kan beda dibandingkan dengan terjadinya infeksi di gusi misalnya, seperti itu. Nanti dijelaskan.
Baik, Pak Hamim. Nanti dijelaskan lagi ya. Baik, kemudian kita ke pertanyaan Ibu Sugiyarti yang ada di Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Sarif, saya menderita sendi-sendi itu sakit bahu, siku, jari-jari, tangan, leher, sebelah. Itu sakit sampai naik ke kepala, terasa kaku dan agak bingung. Telapak tangan terasa tebal dan seperti gembrayah, kaku dan sakit. Ini sudah 1 tahun dan tiap bulan sudah terapi dokter. Kata dokter sih ini rematik sama peradangan sendi. Nah, trigliseridanya tinggi, apakah obat herbalnya nih Pak Sarif?
Iya. Jadi memang rematik seperti itu gejalanya, ya. Artritis rematoid itu memang peradangan sendi. Kemudian ini memang rasanya, apalagi ketika musim hujan dingin, itu nyerinya bertambah. Dan bahkan kadang sampai nggak bisa bangun ketika mengalami kambuh ya, maksudnya penyakit itu kambuh, itu akan luar biasa sakitnya. Nah, pengalaman yang saya biasa berikan obatnya kepada penderita rematik ini, yang pertama diperlukan antibiotik seperti Sambiroto, Habatusoda, kemudian tambah untuk radang sendinya itu menggunakan sarkatilak, yaitu tulang rawan ikan hiu. Insya Allah itu sangat membantu, cuma ini nggak bisa sebentar. Bisa 6-7 bulan proses pengobatan, bahkan ada yang 1 tahun. Karena memang ini penyakit rematik ini termasuk penyakit yang akut, yang mana tingkatannya sudah cukup tinggi dan masuk kategori penyakit degeneratif. Jadi perlu kesiapan mental untuk melakukan pengobatan, perlu kesabaran ya ini dalam proses pengobatan khususnya di penyakit rematik ini. Ya, silakan.
Ya, baik, terima kasih Pak Sarif atas petunjuknya. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Umu Asilah di Tengaran. Assalamualaikum Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Telapak kaki dekat tumit ibu saya kalau capek itu agak bengkak dan pegal. Itu kenapa ya Pak Sarif, dan apa obatnya?
Kalau telapak kaki itu ada 2. Biasanya gejala-gejala yang nampak ini bisa akibat kolesterol tinggi ataupun gejala rematik tadi. Coba minum daun dewa untuk membantu melancarkan sirkulasi darahnya terlebih dahulu. Nanti gimana perkembangannya, kalau memang masih belum ya, mudah-mudahan dengan cukup daun dewa itu bisa sudah sembuh. Kalau belum nanti bisa telepon lagi, artinya ditanyakan gejala yang lain apa yang dirasakan begitu.
Baik, terima kasih Pak Sarif. Kita ke Pak Solikin yang ada di Seragen. Assalamualaikum Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Sarif, apakah boleh serbuk daun kelor kering itu diminum bersamaan ampasnya atau disaring terlebih dahulu? Mohon ini petunjuknya ini Pak Sarif.
Iya, boleh aja diminum sekaligus dengan ampasnya itu. Karena pada dasarnya itu kan daun yang dikeringkan digiling, sama juga dengan kita buat sayur kelor, cuma ini kering dalam bentuknya gitu. Memang ada tanah-tanah obat yang tertentu yang tidak boleh diminum dengan itunya apa ampasnya. Tapi kalau untuk kelor ini kan sama aja dengan sayuran sebenarnya, seperti itu.
Ya, baik, Pak Syarif. Kita ke Ibu Zuriyah yang ada di Kudus. Assalamualaikum, Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Syarif, saya selama 2 tahun ini mengkonsumsi obat kimia karena pasca stroke. Alhamdulillah sudah membaik, dan apabila saya ganti mengkonsumsi herbal yang sudah beredar di masyarakat, apakah itu bisa atau tidak, Pak Syarif? Atau cukup mengkonsumsi pegagan dan daun dewa dan minyak ikan saja? Mohon sarannya, Pak Syarif.
Iya, insya Allah mengkonsumsi yang ibu konsumsi 3 macam itu cukup. Tapi kalau misalnya otot-ototnya masih kaku, ya bisa ditambahkan sarkatilak atau tulang ikan hiu tadi, tulang rawan ikan hiu, ya, untuk memperbaiki. Karena memang biasanya orang yang stroke ini otot-ototnya kaku. Nah, ini pengalaman saya yang saya dapatkan, ada yang stroke pecah pembuluh darahnya, masih muda, masih anak sekolah karena kebetulan jatuh, itu sudah lebih dari 1 tahun pengobatannya. Tapi dari mulai nggak bisa bicara, lumpuh sebelah, alhamdulillah sekarang sudah bisa jalan, tinggal tangannya saja bicara sudah lancar, tinggal tangan jari-jari ini yang agak kaku. Tapi memang lama pengobatannya seperti itu. Nah, perlunya kesabaran dalam menjalani proses pengobatan. Ya, silakan.
Baik, terima kasih Pak Syarif. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini dari Umi Najla. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Obat tetes tanaman untuk mengobati mata itu apa ini Pak Syarif?
Namanya kitolot. Daunnya bergerigi, ya, hijau warnanya, bunganya putih. Itu namanya kitolot.
Kitolot ya Pak ya?
Iya, tapi itu pedas sekali. Jadi ketika diteteskan, itu Masya Allah itu pedasnya itu. Jadi memang harus siap dulu ketika apa namanya mau menggunakan kitolot ini.
Gitu ya,
dan itu tidak boleh pada anak-anak ya. Karena tidak boleh. Kalau penurunan fungsi penglihatan seperti minus, kemudian matanya agak kabur karena faktor usia misalnya, itu sebenarnya ada yang buah yang bagus untuk itu dan cukup efektif. Cuma ini sulit dicari. Blueberry namanya. Tapi jangan pakai sale ya. Pakai sale itu yang untuk makan roti itu jangan. Itu bukan itu. Yang asli buahnya memang blueberry. Itu cukup efektif untuk pengobatan penyakit mata itu.
Seperti itu Pak Syarif ya.
Iya.
Baik. Kita ke Abu Izzas yang ada di Demak. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tanaman herbal yang tadi untuk bisa menyembuhkan diabetes itu apa saja tadi Bapak Syarif?
Iya, jadi kalau untuk diabetes ini banyak tanamannya ya. Cuma nanti harus tahu caranya penggunaannya. Yang pertama itu daun mimba ya. Mimba itu bisa, kemudian lidah buaya. Ini sebenarnya nanti akan saya jelaskan insya Allah minggu depan tentang masalah bagaimana cara meramunya, meraciknya, jenis-jenis apa, melihat gejala yang ada, artinya penyertanya apa, seperti misalnya matanya kabur, perlu tambahkan apa, misalnya seperti itu, insya Allah nanti minggu depan.
Yeah.
Nah, tapi kalau mau tanya tanamannya, seperti yang sebutkan tadi, dari mimba, daun lidah buaya, ciplukan, daun sendok, ya, pegagan, tapak liman, mengkudu, banyak sekali tanaman yang bisa. Buncis pun bisa digunakan untuk pengobatan diabetes. Buah pare pun bisa, ya, banyak sekali. Ada kacang panjang, duet, ya. Duet ini sekarang baru mulai tren kembali, orang menjual dalam bentuk tanaman yang pot bisa berbuah. Ini cukup bagus untuk membantu pengobatan diabetes. Termasuk sambiroto, tauge, ya, ini banyak yang bisa digunakan. Tapi insya Allah nanti minggu depan ya kita bahas supaya kita tahu bagaimana cara meramu penggunaannya pun dosisnya seperti apa. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan nanti bisa.
Yeah.
Ya, waktunya.
Baik, terima kasih Pak Syarif. Kita ke Pak Nur yang ada di Demak. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Sarif, obat alami pelancar buang angin dan buang air besar itu apa ya Pak Sarif? Ini sering mengalami
permasalahan
Pak Sarif.
Iya, kalau untuk herbal ramuan itu bisa menggunakan pegagan, tambahkan daun dewa dan kunir putih. Nah, kunir putih bukan kunyit putih dan bukan temu putih. Kunir putih nama lainnya temu mangga. Jadi dicampur perbandingannya sama, nanti ambil 1 sendok ya, 1 sendok teh, seduh pakai air panas sampai dia dingin, dan ini diminumnya pada malam hari. Sehingga diharapkan pada pagi hari buang air besar lancar. Kemudian biasakan minum jus tomat di pagi hari, tambahkan sedikit susu. Itu insya Allah sangat membantu untuk itu. Kemudian untuk melunakkannya, ya dari makanan yang dikonsumsi kita juga harus diperhatikan, yaitu cukup dengan sayur-sayuran. Karena memang kita melihat masyarakat kita sekarang ini, sayur-sayuran kurang diperhatikan. Sukanya makanan lauk makan yang sifatnya cepat saji, kemudian kalaupun nggak cepat saji, telur goreng cukup. Nanti dikasih kecap, kasih cabai, dah untuk makan. Sayurnya nggak ada. Sehingga kurang serat akhirnya menyebabkan terganggunya proses pembuangan air besar. Akibat kotorannya keras biasanya seperti itu. Ya, silakan.
Baik, terima kasih Pak Sarif. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Sarif, untuk menormalkan kadar gula itu apa yang secara herbalnya nih Pak Sarif?
Kalau untuk menormalkan ya, tapi bukan menyembuhkan, ini banyak. Ya, tadi termasuk daun mimba itu cepat mau turunkan ya. Ciplukan juga cepat menurunkan, kulit manggis juga cepat. Tapi ini cuma menurunkan. Normal sampai mungkin 100 ya atau 110, 120. Tapi kan kita pertanyaannya harus bagaimana kita untuk pengobatan supaya bisa sembuh. Ya tentunya ini semua adalah atas izin Allah ya. Tapi disitulah kan Allah menciptakan tanaman obat itu tentunya digunakan untuk pengobatan dan diharapkan bisa sembuhkan begitu. Karena memang tujuannya seperti itu. Nah gitu. Ya jadi kalau untuk bahkan bisa dengan daun salam pun bisa untuk menurunkan gula.
Iya, baik. Kita ke Pak Maulana di Purwodadi. Assalamualaikum Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Sarif, kalau saya duduk agak lama itu bagian pantat.
Tukur.
Pantatnya iya. Pak Sarif. Saya itu kesemutan. Serasa kebal, tebal. Iya, iya. Lalu menjalar ke paha sampai kaki, rasanya seperti disetrum. Itu gejala apa ya, Pak?
Bisa penyebabnya seperti gejala saraf kejepit, misalnya seperti itu. Tapi bisa juga karena akibat beban, ya artinya duduk terus saraf-saraf di sekitar situ, pembuluh darahnya juga kurang lancar, itu juga bisa. Tapi tadi nggak diterangkan apakah setelah bangun jalan hilang atau tidak. Nah, itu coba perlu di... Jadi nggak perlu obat dulu kalau memang ketika dia
jalan
sendiri terus jalan hilang, yaitu sifatnya sementara saja.
Seperti itu ya Pak Sarif ya.
Iya.
Baik, satu pertanyaan lagi, yang lainnya mohon maaf kami akan simpan karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang hadir di kesempatan pagi kali ini dari Pak Muhsin yang ada di Jepara nih Pak Sarif.
Iya.
Assalamualaikum Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Obat untuk pelumas lutut ini Pak Sarif.
Pelumas lutut nggak ada.
Nggak ada ya.
Ya disontek di rumah sakit pakai cairan, kalau itu nggak ada, herbalnya nggak ada.
Nggak ada produksi yang produksi yang dari tubuh sendiri nggak ada ya Pak Sarif?
Ya biasanya paling-paling itu untuk mempertahankan atau membantu bisa seperti banyak mengkonsumsi gamat, sarkatilak, tulang ikan hiu gitu. Tapi kalau dalam bentuk seperti cairan disuntik kan memang nggak ada, karena kalau namanya cairan berarti jumlahnya kan banyak yang bisa itu, karena prosesnya kan tidak secepat itu.
Baik Pak Sarif, dan yang lainnya kita akan simpan, kita akan mohonkan untuk kesimpulan dari tema kita hari ini Pak Sarif, silakan.
Iya, jadi bagaimana yang saya sampaikan tadi mengenai bagaimana pengobatan diabetes dengan tanaman obat. Dan tadi sudah saya sampaikan tentang jenis-jenis diabetes, gejala-gejala yang nampak, ya. Terus bagaimana nanti kita cara mengobatinya, insya Allah minggu depan mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa adanya gejala-gejala yang diakibatkan dari penyakit diabetes ini, maka ini kita perlu perhatikan sebelum ini menjadi satu penyakit yang akut yang nanti pengobatannya sangat sulit ketika sudah komplikasi. Seperti contoh nanti adanya kerusakan pada jaringan terutama di kulit menyebabkan terjadinya luka, borok, ya, nanti menjadi gangren sampai bernanah ini. Makanya kita harus perhatikan, karena ada jenis penyakit diabetes yang disertai dengan komplikasi pada penyakit kulit tadi. Dan itu bukan mudah untuk mengobati luka dalam akibat penyakit diabetes ini. Artinya lukanya ini bukan di dalam, tapi luka ini bisa sampai dalam, bahkan sampai mengenai tulang. Dan ini biasanya kalau di rumah sakit, kalau sudah nggak bisa, langsung dipotong. Nah, dipotong itu biasanya cuma yang kuat paling 3 kali. Setelah itu, ya, biasanya berpindah alam kalau seperti itu. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan tentang penyakit diabetes ini. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaiannya. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.